А також не втрачаймо надії на Боже милосердя. Не впадаймо у розпач і не говорімо: кара гріху мого занадто велика, щоб її винести. Бо якщо Ісус Христос навчає нас просити про прощення гріхів, то тим самим утішає нас, що гріхи наші можуть бути нам прощені. Я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав.
Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
Ми знаємо, що буває важко, але життя того варте. Радіо Марія. Літургійні читання східного обряду та коментар на сьогодні. Святе святих.
Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. І увійшов Ной, сини його, жінка його і жінки синів його з ним у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і з усього, що повзає по землі, прийшли до Ноя у ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві. Ной був одним із небагатьох вірних Богові людей, які жили не так, як усі на землі перед потопом. Ціле суспільство довкола нього і його родини жило сьогоднішнім днем. Метою їхнього життя було отримування насолоди. Ситуація дуже нагадує сучасність. Той, хто молиться і визнає свою віру, є диваком. Ненормальним для решти суспільства, яке живе нормально. Чи Ноєві не було важко? Це одне із перших питань, що спадає на думку, коли читаємо, скільки було йому років, коли почався потоп. Цілком можливо, що саме число 600 є символом, однак знаємо, що він був людиною похилого віку. Був людиною, яка йде за Богом, живе разом із своєю родиною, не нарікає, не готує собі плану Б на випадок, якщо потопу таки не буде, і з нього будуть насміхатися. Він був людиною, яка чекає і живе надією. Кожна людина чекає на щось у своєму житті. Здійснення мрій, утілення планів. Коли одні здійснюються, з'являються нові. Якщо не здійснюються, людина розчаровується. Ми часто сумуємо, перебуваємо у пригніченому стані, бо не живемо надією. Ной жив довірою до Бога. Надією, яка давала йому сили щоденно уставати з ліжка, молитися, працювати над ковчегом і знову у спокої засинати ввечері. Це була не просто надія на те, що колись усе буде добре. Це була надія на Бога, який постійно присутній у його житті і має приготоване щось особливе на майбутнє. Уповання на Бога було постійним станом його душі і наповнювало його спокоєм, упевненістю, радістю. Чому надія так само важлива, як віра і любов у житті християнина? Відповідь проста. Надія приносить радість. Усе моє життя має сенс у Бозі. Коли ж ми не живемо надією, щоденна рутина, повторювані справи, навіть молитва у певний момент нашого життя набридають. Як жити надією? Узяти приклад з Ноя, покладатися не на власне «це буде краще для мене» чи мудрість інших людей, а на Бога. Навіть тоді, коли результатів не видно і ситуація виглядає приречено.
Програма виготовлена Радіо Марія у співпраці з журналом «Скині».
Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Ви слухаєте програму «Святий дня». Сьогодні церква згадує святого Йоанна Дамаскіна, пресвітера і вчителя церкви. Святий Йоанн, званий також Йоанн Хризораос, Йоанн з Дамаску, народився у Дамаску близько 650 року. Був сином Мансура, представника християн у дворі мусульманського халіфа. Жив у землі сарацинів. Став головним фінансовим радником халіфа Абдулла Малека. У юності його наставником був захоплений в молоді роки італійський монах на ім'я Косма. Навчаючись як у християнського ченця, так і в мусульманських школах, Йоанн став високоосвіченою людиною в таких класичних галузях знань, як геометрія, література, логіка, риторика. Йоанн Дамаскін у своїх посланнях проти іконоборчих указів Германа, патріарха Константинопольського, відстоював використання ікон і зображень. Перекази свідчать, що Герман підробив лист святого Йоанна, в якому йшлося про те, що Йоанн нібито зрадив халіфа. За зраду халіф наказав відрубати йому руку, але з'явилася Діва Марія і прикріпила йому руку. Це диво відновило довіру халіфа до Йоанна Дамаскіна. Після цього випадку Йоанн став монахом в Єрусалимі, був рукопокладений у священники. 754 року за захист ікон Константинопольський собор піддав його анафемі. Але 787 року Сьомий Нікейський собор зняв анафему. Йоанн є автором першої збірки християнського богослів'я «Фонтан мудрості», коментарів до послань святого Павла, поетичних творів і гімнів. Його роботи захищали правдиву віру. Богословські питання, які ставили люди, стали підґрунтям головної праці його життя – книги під назвою «Джерело знання», яку в латинському перекладі назвали не дуже вдало «De fide orthodoxa», що означає «про православну віру». Саме через цей заголовок західні християни сприймали Йоанна як головного свідка грецької, тобто православної традиції. Йоанн – філософ, оратор. Його називали Хризороасом, золотим потоком. Останній з грецьких отців церкви і перший з християн-аристотелівців. Він пристосував хорову музику для використання у літургії. Він також відомий як вчитель богослів'я і християнського мистецтва. Помер близько 750 року в монастирі святого Сави поблизу Єрусалиму. Йому тоді було більш ніж 100 років. Папа Лев XIII оголосив Йоанна Дамаскіна в 1890 році вчителем Вселенської церкви. Серед його висловів є й такі: «Покажіть мені ікони, яким ви поклоняєтесь, аби я зміг зрозуміти вашу віру». Святі повинні бути пошановані як друзі Христа, і як діти, і спадкоємці Бога. Як говорить Йоанн Богослов і Євангеліст, а тим, які прийняли Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути Божими дітьми. Уважно спостерігаємо, як жили всі апостоли, мученики, відлюдники і просто ті, хто звіщали пришестя Господа. І почнемо наслідувати їх віру, милосердя, надію, старання, життя, терпіння у стражданні і зневагу до смерті, так, щоб ми могли також розділяти з ними вінці слави. Молімося. Просимо Тебе, Господи, молитвами святого пресвітера Йоанна Дамаскіна прийди нам на допомогу, щоб істинна віра якої він неперевершено навчав, завжди була нашим світлом та силою. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий Дня».
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
Y cari amici de Radio Maria que siete en ascolto.
In the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin un Maria na pupunukan ang gracia.
Cerca de tu corazón.
Radio Tuo Serce.
Radio Maria.
Спочатку було Слово.
На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, зараз, так як завжди, під час цієї програми, ми за декілька хвилин почуємо слово Євангелія від сьогоднішнього дня, і тому для всіх наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що будемо чути Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші 17 до 19. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, ну, а тим часом. Давайте нагадаю, що сьогодні є середа, сьогодні є 27-го. Березня. Отже, бачимо, що місяць березень вже теж підходить до свого завершення. Ну і теж, дорогі друзі, сьогодні вранці, коли йшов на радіо, на цю програму, власне, так, із здивуванням побачив, що мали сьогодні вночі сніг, навіть якщо не дуже багато, і здається, що за декілька годин він вже повністю розтане, але тим не менш ми бачимо, що до кінця весни ще у нас немає, є трошки снігу. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, 27 березня, маємо наступні літургійні спомини. Згідно східного календаря, сьогодні згадуємо преподобного Венедикта, а натомість згідно західного календаря Римо-католицької церкви, сьогодні згадуємо святого Ернеста фон Хоенштейна. Ну, власне, це монах-бенедиктинець 12 століття. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте одразу перейдемо до читання Слова Божого на сьогоднішній день. Хоча ні, є ще одне оголошення, яке теж хотів би одразу на початку програми повідомити для вас. Отже, сьогодні, хто хотів би більше дізнатися про Радіо Марія, про його створення, про його харизму, про його мету. Сьогодні разом з сестрою Люциною ми запрошені до наших колег, до наших друзів з католицького телеканалу «Віковічного слова» EWTN, і з 8 години до 9 ви також можете почути таке велике інтерв'ю, майже ціла година. Програму буде провадити, її ведучий є отець Віталій Козак, якого, думаю, теж наші слухачі дуже добре знають. Ну і дивитися можна або в кабельних мережах на ваших телеканалах, або хто не має там каналу EWTN, то от, власне, відкриваєте інтернет, відкриваєте Facebook, відкриваєте сторінку цього телеканалу, і там з 8 години вечора до 9 зможете почути, ну, власне, все, що стосується Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну і давайте зараз після цього оголошення перейдемо безпосередньо до слова, яке Господь нам сьогодні дає. На сьогоднішній день маємо відкрити серця, щоб Бог промовляв до нас, і також просимо Бога, щоб дав нам Духа Святого, який буде допомагати нам розуміти це слово і також далі втілювати його в життя. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам, доки не промине небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промине. Аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконує і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішню середу, 27 березня, це слово Євангеліє, в якому Христос, власне, говорить, що Він не прийшов щось відмінити, щось змінити, щось скасувати з того, що було раніше написано у Святому Писанні, натомість прийшов для того, щоб а все досконало до кінця сповнити. Дорогі друзі, давайте почну з того, що колись вже розповідав, але деякі речі потрібно повторювати. Була така особа, монах, священик в перших століттях церкви на ім'я Маркіон, який теж вивчав Святе Писання, теж намагався зрозуміти, як жити християнину, і читаючи Святе Писання, він прийшов до такого невірного висновку, що для нас, для християн, в Святому Писанні потрібен тільки новий заповіт. Тільки те, що вже стосується того, що розповідають нам Євангелія, послання апостолів, врешті остання книга Святого Писання – це Апокаліпсис. І натомість цей Маркіон відкидав повністю старий заповіт. Закон, тобто Тору, перші 5 книг Святого Писання, відкидав пророків Ісаю, Єремію, Єзекіїлю, Міхея і так далі. Відкидав всі інші речі, всі інші книги старого заповіту. Теж в першій церкві навіть відбувалася така дискусія, чи потрібен християнину цей старий заповіт. Врешті церква приймає цей старий заповіт. До речі, Триденський собор, це 16 століття, собор церкви, який відбувся після бунту, після так званої реформації Мартіна Лютера, він затвердив такий офіційний канон книг Святого Писання. Також цей канон, згідно собору, містить собі і всі книги старого заповіту, і також, звісно, новий заповіт. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, це Євангеліє ми теж маємо розуміти в цьому контексті старого заповіту, нового заповіту. І Ісус сьогодні говорить: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Закон, я вже сказав, що це безпосередньо Тора. В такому стислому значенні це п'ятикнижжя Мойсея, перші 5 книг Святого Писання. Книга Буття, книга Вихід, книга Второзаконня, книга Левіт і так далі, і так далі. Отже, Христос сьогодні говорить: я не прийшов відмінити закон або пророків. Що означає це слово? Що означає це речення Ісуса Христа? Дорогі друзі, очевидці, сучасники Ісуса Христа, ті, які Його бачили, ті, які Його чули, бачили Його вчинки, бачили те, що Він робить, могли, часом подумати, що прийшов якийсь вчитель, навіть нагадує нам бунтівника, який збунтувався проти закону, проти традиції і так далі. Теж безпосередньо ми, коли читаємо Святе Писання, то можемо це побачити. Адже постійно на сторінках Євангелія ми бачимо різні дискусії між фарисеями і Ісусом Христом, між садукеями і Ісусом Христом. Дискусії стосувалися різних речей. Наприклад, на початку поста цього року ми читали, що приходить до учнів Ісуса Христа, учні Йоанові, і говорить: а чому ваш учитель не поститься? Євреї постилися і бачили в Ісусі Христі того, який не поститься. І знаємо цю відповідь. Ісус говорить, що не можна поститися, коли відбувається весілля і коли наречений є з нами.
коли нареченого заберуть, от власне тоді і будуть поститися. І вже ну от, на основі хіба навіть тільки цього могли виникати ну такі думки, що Ісус є якийсь певним бунтівником. Так само читаємо багато таких дискусій, які відбуваються щодо суботи, коли Христос чинить чудеса. Саме в суботній день шабату, коли за єврейською традицією було заборонено що-небудь робити, будь-який різновид роботи. Отже, чи є Ісус, чи був Ісус бунтівником? Дорогі друзі, ну, до речі, в цьому контексті теж варто зазначити, що наше покоління, 20-те століття, вже 21-те століття, це століття різноманітних бунтів, і в тому числі бунта проти Бога. А ми знаємо і ті революції, які відбувалися у 20-му столітті, коли не тільки нищилися певні політичні системи, певні самодержав'я, монархії, але також 20-те століття – це є такий бунт проти Бога, коли ну, навіть у нас на території радянської України нищилися церкви, вбивалися священники, вірних вважали за фанатиків, за божевільних, навіть часом кидали їх до будинків для божевільних, до психіатричних лікарень. Власне, все це є певний такий бунт проти Бога, який відбувався не тільки в Радянському Союзі, але також відбувався на території Західної Європи, Америки. Ми знаємо навіть, ну, вже в соціологію війшов такий термін, як покоління 68-го. Власне, 1968 рік, це є рік ну, такої революції хіпі. Це є час, коли молодь ну, буквально збунтувалася проти старшого покоління. Знаємо, що в цей час, от, власне, кінець 60-х, початок 70-х років, в Західній Європі, в Америці, ну, руйнується ну, багато таких речей, які століттями були. Відбувається сексуальна революція, коли було сказано буквально, що все дозволено, немає нічого забороненого, що ти можеш спати, бути з ким завгодно, і це є нормально. Власне, це час, коли з'являються ці ліки контрацептивні. Власне, вже всі ці статеві акти не були пов'язані таким чином дуже міцно з народженням, з прокреацією. Отже, дорогі друзі, також цей бунт проти Бога відбувається також і в Західній Європі, не тільки в нашій країні. Ну і теж зараз, дорогі друзі, ну от цей рік для католицької церкви в Україні, це рік святості подружжя. А коли в наших парафіях відбувається перегринація, тобто відвідини ікони Пресвятого сімейства, коли в вересні очікуємо на цю величезну подію зустріч родин у Вінниці. Ну, от, власне, дорогі друзі, чому так церква підкреслює цю родину? Власне, це те, що пов'язано із такою темою бунту. Тому що сатана, диявол, хоче знищити будь-які стосунки людини з Богом. Хоче показати Бога, ну, як такого певного деспота, як певного божевільного диктатора, який хоче робити тільки свої якісь певні забаганки. І для того, щоб підважити, власне, цей авторитет Божого батьківства, то сатана також намагається вдарити в родину. Щоб ми, наші діти зростали не в повних родинах, коли є тільки одна мама, яка виховує одну дитину. І, власне, немає чоловіка, а дитина, ну, от, власне, коли вона зростає, коли вона не має батька, то вона має спотворений образ Бога, тому що, ну, власне, навіть психологи так говорять, що образ земного батька, він переноситься на образ небесного батька. Якщо твій земний батько, ну, був тим, який залишив тебе, який не був уважний до тебе, не показував тобі свою любов, то врешті ти не будеш довіряти Богові. Власне, і саме тому от, власне, ця от атака сатани також відбувається на наші родини. І тому діти, зростаючи, ну, власне, бунтуються проти своїх батьків, бунтуються проти своєї історії, входять у цей бунт проти самого Бога. Власне, це те, що стосується бунту, і, можливо, також і ми зараз, як слухачі Радіо Марії, вже незалежно від нашого віку, чи ми слухаємо Радіо Марії як молоді або старшого віку, теж маємо цей бунт, неприйняття Божої волі, не приймаємо наше життя, не приймаємо наше тіло, наше здоров'я, нашу економічну ситуацію, нашу, врешті, політичну ситуацію зараз перед виборами, це актуально. Ну і, власне, звинувачуємо Бога, що Бог неправильно зробив моє життя, неправильно провадить мою історію, тому стаємо неслухняними, не хочемо знати і виконувати Його волі. Власне, все це народжує цей бунт проти Бога, проти життя, проти своєї власної історії. І, дорогі друзі, ну, сьогодні в Євангелії ми чуємо слова Ісуса Христа. «Я не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я прийшов все це сповнити. І сповнити досконало». Ісус не є той, який входить в бунт проти свого Небесного Отця. Не є той, який не приймає і просто так голословно відкидає цілу традицію єврейського народу, фарисеїв, садукеїв. Він говорить, що жодна йота, жодна риска із закону не промине, аж все збудеться. Власне, це означає, що він хоче не збунтуватися, не відкинути, а виконати досконало. От, власне, ці слова «жодна йота, жодна риска із закону не промине». Дорогі друзі, це є пов'язано, ну, з такими особливостями єврейського алфавиту, абетки. Тому що, ну, власне, євреї мали свій спосіб написання текстів. Перше, що ми знаємо, писали не зліва направо, а справа наліво. А також мали інший, відмінний від нашого, від нашої кирилиці алфавіт, навіть не користувалися латинською абеткою. Ну, то, власне, мали свої літери. І теж цікаво, що вони не зазначали на письмі голосні звуки, а писали тільки приголосні. Ну і, власне, через це, ну, теж певні такі масурети, це єврейські вчені, часом додавали над словами якісь риски, якісь крапки, для того, щоб позначити, ну, яка саме там має бути, який саме має бути там голосний звук. І саме тому Христос так говорить: жодна йота, жодна риска не промине, а все збудеться. Добре, дорогі друзі, але найголовніше, що говорить Христос? Він говорить, що я прийшов все це сповнити. Сповнити і закон, і пророків, сповнити всі пророцтва, всі заповіді, всі приписи Святого Писання. Христос є той, який є найслухняніший. Дорогі друзі, ну, от, власне, пам'ятаю одну таку лекцію, яку слухав ще будучи студентом, коли навчався в семінарії. Був у нас професор італієць, який викладав нам старий заповіт Іноченцо, здається, так його звали, Карделіні. І, власне, він один одного разу поставив нам, як студентам, таке питання, ну, а завдяки чому Христос відкупив світ? І ми почали відповідати, тому що він увійшов на хрест і був розп'ятий. Але що професор так відповідав, але і до Ісуса Христа тисячі, десятки тисяч рабів Римської імперії були розп'яті на подібних хрестах, але жодне з них не відкупив людство. Власне, давали інші відповіді. І пам'ятаю, що після цих наших варіантів відповіді цей професор нам, ну, буквально таку лекцію зробив про послух Ісуса Христа. Тому що, на його думку, от, власне, Христос був найслухняніший своєму Отцеві. І на хрест він виходить, приймає, возноситься між небом і землею, розіп'ятий на цьому хресті, будучи до кінця слухняним, приймаючи волю свого Отця як свою власну волю. Отже, власне, Христос є той, є досконало слухняний. Знаєте, що слухняність – це є, ну, власне, відповідь Ісуса Христа на цей бунт проти Його Отця. Тому що людина завжди бунтувала проти Бога. Адам і Єва, ну, врешті, ця історія з Едемського саду, вони не були слухняними. Вони слухалися змія, вони послухали це слово, цю катехезу сатани і не послухали Бога. І далі ціла історія людства – це історія нерозуміння Бога, неприйняття, коли людина намагалася нав'язати Богу свою волю, своє бачення ситуації, коли людина намагається жити так, як вона хоче. Дорогі друзі, ця історія повторюється до нашого часу. Ми так само хочемо нав'язувати Богу нашу волю, відкидаємо Божу волю. Якщо Бог дає нам якийсь хрест, то є величезна спокуса відкинути його, не прийняти його, жити тільки нашими власними бажаннями, нашими власними ідеями. І це є так, що відповіддю на цей наш бунт проти Бога є досконала слухняність Ісуса Христа. Ісус виконує закон, виконує пророків. Можливо, зовсім не в той спосіб, як очікувало тогочасне суспільство. Тому що Христос входить в глибину цього слова, в глибину закону, в глибину всіх цих заповідей, тому що Він розуміє волю свого Отця. Дорогі друзі, і ми, як християни, ми теж маємо цей обов'язок, маємо це покликання. Чуємо в Святому Писанні: будьте досконалими, як і Отець ваш Небесний є досконалим. Досконалим був Ісус Христос, є досконалим. Як я можу бути досконалим? Як я, як християнин, можу виконати всі Божі заповіді? Бо я є покликаний жити цим Словом Божим. І не тільки жити, не тільки послухати і потім забути, а втілити життя, виконати їх до кінця. Бути слухняним цьому слову, зрозуміти це слово і виконати, як це можливо. Як це можливо любити один одного, як це можливо любити ворогів, як це можливо благословляти тих, які мене проклинають. Це слово, яке Бог мені дає, яке ми чуємо з уст Ісуса Христа в Нагірній проповіді. Як це можливо? Своїми силами цього не можемо зробити, але можемо зробити це. Якщо Бог буде допомагати нам, якщо Христос буде давати нам свого Духа, якщо Він буде поруч з нами, тримати над нами свою руку, якщо будемо мати допомогу святих, Богородиці, які будуть опікуватися нами. Знаєте, є такий неймовірно гарний момент богослужіння в обрядах Риму католицької церкви, коли є свячення священника, єпископа. Є такий момент, коли ціла спільнота вірних, яка знаходиться в храмі, стає на коліна. Кандидат до священства падає ниць обличчям до землі, часом розтягнувши руки як хрест, і в цей момент співається літання до всіх святих. Знаєте, це є момент, коли церква просить для цього кандидата, для цього майбутнього священника або єпископа, просить допомоги Небесної Церкви, допомоги цього воїнства святих і ангелів. Тому що розуміє, що виконати цю місію, виконати це покликання бути священником, це надзвичайно складно. Тому потрібна ця допомога. І тільки так можемо бути досконалими, коли є в спільноті церкви, коли не намагаємося поодинці виконати цю заповідь, коли ми є слухняними, коли просимо у Бога Його Духа Святого, який перемінює наше серце, наше життя. Христос був досконалий, дорогі друзі, і ми маємо бути досконалими, не більше і не менше. Апокаліпсис, перший розділ, не пам'ятаю точно, Бог говорить до Йоанна, говорить до семи церков, говорить про те, що мені огидно, що ти не є ані гарячий, ані холодний, ти є теплий. Власне, це означає, що маєш бути тільки гарячим. Маєш досконало виконувати це слово і будеш щасливий. Бо світ потребує таких досконалих свідків. Не своїми силами, але силою Ісуса Христа. І ви знаєте, давайте останнє, теж щодо сьогоднішнього Євангелія. Якщо хтось скасує одну з всіх найменших заповідей, чуємо сьогодні, і так навчить людей, він найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим називається в Царстві Небесному. Дорогі друзі, не можемо ми, як люди, скасовувати жодної заповіді. Знаєте, теж в християнському світі, також всередині католицької церкви, теж відбуваються різні дискусії, як правильно виконати якусь певну заповідь, що означає те або інше слово Ісуса Христа. І в цьому контексті відбуваються дивні речі. Ми знаємо, що, наприклад, ті самі християни там англіканської церкви, оголошують шлюби між гомосексуалістами. Власне, це хто скасує одну із заповідей, той найменшим буде. Власне, ми є покликані також берегти всі ці заповіді, розуміти їх, виконувати їх, не відкидаючи їх. І, власне, багато є різних таких випадків, коли християнство перестає бути християнством, коли звідти намагаються щось забрати, якусь правду віру, якусь підвалину, якусь заповідь пояснити в якийсь певний неправильний спосіб. Власне, дорогі друзі, це стосується абортів, наприклад. Теж можемо чути голоси. Аборт – це ембріон, який в лоні матері, це ще не є людина, тому можемо це робити, можемо робити ці аборти. Дорогі друзі, не можемо скасовувати жодної заповіді, маємо приймати це слово так, як воно є. І думаю, що теж одна з таких місій, завдань Радіо Марія, не тільки тут у нас в Україні, але в цілому світі, власне, проголошувати це правдиве вчення церкви, в якому є спасіння, не ховаючи, не прибираючи жодної заповіді, а проголошуючи їх такими, як вони є, бо в них є спасіння. І Христос їх досконало виконав. І виконав їх досконало, віддаючи своє життя за кожного з нас. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу. Після неї, так як завжди, нагадую вам, дорогі друзі, ви маєте цю можливість зателефонувати до нас, поставити питання, прокоментувати те, що ви чуєте. І пісню, яку зараз почуєте, давайте це буде такий традиційний, східний, православний спів «Царице моя, приблагаю». Отже, думаю, що Богородиця, Діва Марія, наша улюблена мати, є також тією, яка досконало любила, яка виконала все те, що Бог просив у неї, і стала матір'ю Ісуса Христа, нашою царицею і нашою матір'ю.
Царице моя, преблагая, надежда моя, Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице,
помози мне, яко немощно,
Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, триває програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І зараз після коментаря Євангелія, після музичної паузи, також нагадую, що і ви маєте можливість зателефонувати до нас прямий ефір Радіо Марія. Телефони є незмінними, тому, будь ласка, телефонуйте. І так здається, що є вже перший телефонний дзвіночок. Прошу вас. Алло?
Алло?
Так, слухаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
Я до вас звертаюся від імені односельчан поселка Калита. Там раніше, там тисячі людей слухали раніше Радіо Марія. Тепер воно не має там сигналу.
Скажіть мені, будь ласка, цей поселок Калита, де саме знаходиться?
За Броварами кілометрів
20.
Моя там сестра живе.
Добре, зрозуміло ваше питання. Вчора, здається, ви також телефонували. Теж будемо розбиратися з нашою київською частотою, чому сигнал став гіршим. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний приймемо, прошу вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, дуже дякую. Це пані Марія з Львова. Я не можу мовчати, бо ви всі мої секрети розкрили. Ну, все моє життя розказали. Скільки дід мій був Антон, церкву спалили, скільки я витерпіла від чоловіка свого, який з Росії втік, взяв мене за горлянку, все позабирав. Те саме зараз з Україною робиться, Крим відібрали, Донбас. У мене є два запитання. Звичайно, якщо взяти Біблію спочатку до кінця, то Ісус Христос сказав любити Бога, любити ближнього. А перша заповідь має бути в катехизмах. Як ви думаєте, це послух, послух. Адам і Єва не послухали Бога.
Добре, дякую, дякую вам. Перша заповідь це не є. Послух, перша заповідь ми маємо від Бога. І написано, що не потрібно змінювати заповіді Божі. А перша заповідь – «Я є Господь Бог твій», який вивів тебе з Єгипту, і не буде у тебе інших богів. Навіть євреї мають дуже цікаво, мають цю першу заповідь, яка звучить так: «Я є Господь Бог твій». Отже, власне, саме так, саме в такий спосіб ця заповідь звучить. Є такий цікавий мідраш, який розповідає євреї. Мідраш, власне, це притча, який розповідає про одного чоловіка, який прийшов до міста і, ну, щось на зразок передвиборчої кампанії, так само, яка відбувається зараз в Україні, і він говорить мешканцям цього міста: «Виберіть мене царем, я буду вашим царем». І мешканці цього міста, ну, так подивилися на нього і сказали: «Ну, а ти хто є такий? Ми тебе не знаємо. Чому ти до нас прийшов? Ти поки що, ну, нічим не відзначився, тільки хіба що появився між нами». І відкинули його. Тоді цей чоловік збудував їм каналізацію, водопровід, очолив військо, захистив це місто від ворогів, побудував величезні, дуже гарні будинки для цього міста. І тоді знову приходить до євреїв, до цього міста, і говорить: «Виберіть мене царем». І тоді це місто, мешканці міста говорять: «Так, ти будеш нашим царем. Тому що ми тебе знаємо. Ми знаємо, хто ти є такий. Ми знаємо, що ти зробив для нас, що ти збудував армію, захистив наше місто, побудував ці будинки, тому ти гідний бути нашим царем». І вони обрали його своїм царем. Власне, цей мідраш євреї розповідають, щоб пояснити першу заповідь: «Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з Єгипту». Зауважте, що Бог дає заповіді народу не одразу, коли ще вони були в Єгипті і не знали Бога, а вже після того ці заповіді євреї отримують, після того, як вони побачили чудеса, як перед ними Бог відкрив море, як вивів їх на пустелю, і тільки після цього. І тому ця заповідь починається зі слів: «Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з Єгипту». І так само ця заповідь стосується нас. Адже ми також як християни, Бог нас виводить з нашого Єгипту, з нашої рабства, з нашої недосконалості. Знаєте, теж давайте, ну, то, трошки така історія, яку от зараз згадав. Коли навчався у Римі, теж моїм настоятелем був священник, ну, який любив це порівняння про Єгипет, про рабство в Єгипті, і це все адаптував до свого власного життя. І він розповідав, колись він був присутній на одній молитовній групі, і теж він почав розповідати, що, власне, я був в Єгипті, що я був в рабстві. І люди, які були на цій групі, так дивилися, ну, ми завжди думали, що ти італієць, ти так добре говориш нашою мовою, але виявляється, що ти єгиптянин. Дорогі друзі, ну, деякі речі, ну, маємо розуміти в такий символічний спосіб. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
На віки слава.
Анна Житомирщина, я дякую вам за катехезу. Я так читала уже слово, і собі так роздумую. Там написано, що закон свят і заповідь свята. Да. Ну, це правда, да? Закон Божий, істина. Закон, в другому місці, пам'ятаю, написано, що закон, як дітоводитель до Христа. Ну, що він веде до Христа. Так. А Ісус сказав, що нову заповідь даю вам. Любіть один одного. В апостола Павла прочитала, що я все, ну, вважаю за сміття, а хочу тільки одного.
Добре, то маєте якесь питання?
Так, да, я хотіла спитати, як зрозуміти оце місце апостола Павла? Хочу тільки пізнати Ісуса Христа, щоб в ньому бути, да, і там ще він далі говорить.
Добре, зрозуміло ваше питання, так, щоб ми більш стисло, бо теж часу до завершення програми є не так багато. Дорогі друзі, апостол Павло колись до зустрічі з Ісусом Христом був теж одним із фарисеїв, був учнем одного з найбільш відомих і яскравих єврейських равінів. Він сам про себе говорить, що я перевищував інших в юдействі. Тобто намагався досконало виконати цей закон. Але зустрівши Ісуса Христа, він зрозумів, що досконале виконання цього закону є можливо тільки завдяки ласки Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, в Ісусі Христі ми маємо відповідь на це питання, як виконати цей закон, як виконати Боже Слово. Бо Він мене надихає, бо Він, який є дорогою до Отця. Добре, дорогі друзі, ну що ж, 5 хвилиночок мені залишилося. Ви знаєте, ну, цілий цей тиждень вже не вперше також говорю про ці вибори, але це є те, що актуально для нашої держави і те, про що ми, ну, насправді переживаємо, якою буде країна, що буде з нашим народом. Нагадую, що про цей, ну, думаю, що це вже обов'язок молитися за нашу країну, але ось теж з'явилося звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з нагоди виборів президента. Власне, це звернення з'явилося вчора, і пам'ятаємо, що наш єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривіцький зараз очолює цю раду, і ну, досить велике це звернення. Давайте тільки хотів би зацитувати деякі моменти, що стосується цього звернення. Отже, давайте почуємо. Так пишуть наші релігійні діячі. Бо неспокій, який намагається опанувати нас, часто позбавляє тверезого розуму. Він веде до втрати розпізнання правди і неправди, добра і зла, можливості тверезої критичної оцінки, схиляє людину керуватися збентеженими емоціями, діяти лише з почуття заперечення. Галаслива розбурханість часом промине, але не промине і не зникне внаслідок зробленого вибору. Він буде окреслювати наше буття і залишиться, навіть якщо ми після заспокоєння захотіли би його змінити. Отже, наші релігійні діячі говорять про тверезий розсудок, коли будемо ставити галочку або хрестик, ну, хто що там буде, як підкреслювати, про те, що, ну, насправді маємо керуватися, ну, не почуттям заперечення, не почуттям відкинення всіх звинувачень, а, власне, нашим розумом. І єпископ, і релігійні діячі говорять, тому варто стішити почуття і емоції до того, як вибір зроблений. Необхідно усвідомлено поставитися до того, кого і навіщо ми вибираємо, якими спонуканнями при цьому керуємося. Відповісти, чи цей вибір є особистим, продуманим у молитві наодинці з Господом, або ж є лише наслідком навіювань і маніпуляцій через інформаційні технології. Отже, теж хіба варто попросити Бога, Боже, покажи мені ту людину, за яку ти хотів би, щоб я голосував. Дай мені це розпізнання. До речі, наш нинішній папа Франциск, ну, насправді, дуже багато говорить, ну, про розпізнання між різними ситуаціями, як робити цей вибір. Ну і врешті пам'ятаємо, давайте ще одну цитату цього звернення. Вибираємо ключову фігуру для нашої держави – президента, а також верховного головнокомандувача, що особливо відповідальна в умовах триваючого військового протистояння на сході України. Президент має свої окреслені функції – забезпечити спокій існування держави зовні, наявність справедливого порядку зсередини. Кому довіримо ці важливі, складні та відповідальні обов'язки, залежить від нас і від нашої відповідальності, від здатності відрізнити телевізійні проекти від реального життя. Правдиві та здійснені обіцянки кандидатів від обману, бажане від справді можливого. Добре, дорогі друзі, ну, далі, якщо хто хоче більше почитати, шукайте це в інтернеті, ну, просто немає на Радіо Марія вже все немає часу все повністю до кінця це читати наразі. Дякую вам за увагу, дякую за дзвінки. Ну і сьогодні ще почуємося. Сьогодні також буду з вами на 11:20, буду на катехезі, і, власне, сьогодні цю катехезу буду провадити не я, запросив сьогодні до нас пані Юлію Карпинську, вже не вперше вона у нас на радіо, ну і, власне, будемо говорити про літературу, про ті книжки, які варто читати. Ми вже з нею зробили програму про Толкіна, про Володарів Кілець, про Хроніки Нарнії, Льюіса. Ну і сьогодні поговоримо про досить таку дискусійну особу, про Умберто Еко, і, зокрема, поговоримо про цей філософсько-детективний роман, бестселер під назвою «Ім'я Розум». Отже, 11:20, почуємося ще. Ну, а наразі прощаюся з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Спасибо.